менеджмент саанда дүрлі семинарларың, дүрлі халқары дережетіндегі маслығатларың едігі дәрлі кечірілендігі барады түркмен медбоғыты әдер. Шол семинарлары қатнышанлар дүниенің стандартларына лайық келен білім алярлар. Емма еш үзінді өзгөршігін көзі елмейендігіні түркмен саанлы сейінші өй әдіжі Аман Мұрат Бұғаев айтты.
Оңын нәтижесіні берсе де өрен бір өні. Метбуғыт шол өңкі, метбуғыттығы өңкі, дөулет диалог өзіні қызмет еден, машин болмағына ғаде, дөурің жемлетін адымларын проблемасын қозғыян материал сәпетген ол, әқсіз әткілі ұрлық берілі. Қылан кәрі тұрмышы өтірілі деп берілі өтіні үшін өтірілі әремен өйәдіп
Мұның эсас себебі юртты сөз азатлығы, метбоғыт азатлығы бағытта кәміл қануының йоқтығы. Бар көні қануының хем еш күзінді ешлемейендігі дейп, ол сөзіні дуам еттірді.
Метбоғыт азатлығының, сөз азатлығының степезіне қадағарлығың, цензураның бір күштаны құрдызы қалдан аттыр ол. Біне бір қазет журналдар бағытында дәл, шефер көрежілік бағытында біне жұл бір Yukarı çeperte etkileyenler, Sovyetler bir tenzura anısına tenzura. Ve şu atlar, şu seminarlara katmışan adamların, şu seminarlardan, okullardan alayan düşüncelerini amal etmeye hiç kirli mümkünçülük veren o.
Halkarı kurumalar tarafından geçirilen seminarların gün tertibinde adam hukukları, oların Қорылышы бары дағы мәселе дүрияр. Эмма юртта қарашта ұнсан құқларыны қорайчы құрамаларын жемғиетлерін йоқтығы. Бұ мәселенің хем ағсаяндығыны білдіріяр дейіп сыйыншылар айдиярлар. Франциядағы Меркедадия бойынша адам құқларын қорайчы ассоциацияның башылығы Надежда Атаеваның пікіріне көрі. Бұ ерді семинарлары еверілен ешкәрлерін нәхилі принциплері көрі сайланып алыныяндығы мөхім рол ойнаяр.
По какому принципу отбирают людей для участия в этом тренинге?
Түркменстанда адам құқылары мәселесінде еш алып барыян адамлар юрдың юрейті құлықлар тарапынан ұйдарлан ярлар. Кімді кім өз құқыларын қорымақ ислесе, олар юрейті саны өгерділі яр.
Буквально все, кто пытается отстаивать свои права.
Бұ семинарлар діңе теоретик таярлық берер. Әмі адам хақлары барыда еш алып бармақ мүмкіншілігі Түркменстанда йоқ. Юртта ачық ынсан құқларын қорымақ білен мешғул болиян жемгетін йоқтығы хем, мұны шайет болып білер. Адам құқларын қорайчыларда проблемалары дол өгірінмек, хемде журналистлер арқалы жемгетчілігі етірмек мүмкіншілігі болмалы дейіп Атаева сөзінің үстіне етірді.
И через журналистов донести ее до общественности.
Халқары құрамалар тарапынан кечірілген чәрелерің нәтижелерінің көрінмейендігінің себебіні. Өзбекстанлы адам құқларының қорайчысы сиясат өрінші Искендер Худайбергенов шейлі түшіндірді.
Түркменстанны башқарайатқан адамды дүния жәмиятының алдыды, өзіні демократия тарапдары көрсетті.
Әлбетті, Меркедадияның дөулет баштонлары бейлі семинарлары кечірмәгі рұқсат берерлер. Әмма еш үзінді амалы ашырмағы мүмкіншілік бермейерлер. Мұның хем себәбі юрдың демократик өтші олында барьяндығыны көр көзмек. Шейліді, ынсан хақлары барады хем кәбір ешлерін еділіяндығыны. Ынға біз хем бұғырды өзгөршік керізмек барады. Херекеді дәрс, дейін мағлуматы өз халқының аңына сіңдірмектен абараттыр. Әмма Түркменстанда яқын арады бұғырды өзгөршік болмады. Себәбі тоталитар дөулетлер демократия яқынлашмағын дәлді, оннан ұзақлашмағын йолларыны көзлі ярлер.
Өзгәрішлі кіретшіке қаракет қыламызды деген нәрсаны білдіріш.
Әйтім қатшын өне қил яғдайды бұ чәрелер өз нәтижесіні берер. Сайыншы Бұғаевың пікіріне көрі, юртты сөз өз метбоғыт адатлығы болса, яғдай қоғылышыр.
Бұның ғор пайқасынны айвыны яшырын айналмаз дейлі. Өзімізді сөз адатлығының метбоғыт адатлығының оқтығын бойнанмады. Шол арадан айрылғы бір мәсі мүңләп, жүз мүңләп түкөзілер әділіп, дүниядың басқа-басқа үшкәрейтлері шағырып, семинарлын кетирилип турулмаган рухманнар шуңа куллук эдилсе, эмне жолум кетирилген семинарлардан этизел болор. yurdun yüzün açılar halkın ve yaşayış durmuşlardı ilerlemek bilen olur.
Adam hukuklarının koruyucusu Nadejda Atayeva Türkmenistan'da dine siyasi batışların neticesinde şeylede yurdun hükümet ağdaları bilen iş talışıyan investorlar üçün hem yurttaki insan hukukları meselesi mühim mesele olup dursa, bu kurda özgürlüklerin bulmağının mümkündüğünü ait yer.